Aftur á móti heyrði ég heldur slæma álög á Geitabergi og þau eru ekki gömul en þau þykja hafa sannað sig alla hastarlega það var þannig að bóndi á Geitabergi lét konu sína gamla fara frá sér og tók aðra yngri gamla konan var víst ekki mjög ánægð með að fara á flæking og átti að hafa lagt það á leið hún fór að allar húsmæður á Geitabergi skildu fara þaðan ónægðar eða ekki öllu ánægðar en hún og þetta þykir hafa sannast þannig að allar húsmæður sem hafa verið þar síðan þær hafa af einhverjum orsökum þurft að fara þaðan án þess að kæra sig það var nú þessi unga kona sem að kallinn tók þetta var nú gengur mikla sögur en þetta í sveitinni en þær heyra nú ekki til þessu annar staðar en hún fór mjög óanæð því að þau sem sagt flosnuð upp og hún varð heilsulaus líklega fengið berkla og dó nokkrum árum seinna ég veit nú ekki hvað verð að vera nafngreina fólk svona við þig hvernig þú ferð með þetta
það er Freyðilega með það.
Næsta húsfreyja þar er Sigríður, föður sýstir mín og kona Bjarna Bjarnasonar. Bjarni dó frekar ungur, svona miðaldra maður, rúmlega 50-ur. Og hún varð að hætta búskap, nauðug og faraðaðan. Þá kaupa foreldra mínir jörðina. Þau eru þar... Ég man ekki hvað 5 eða 6 ár og ég veit að móður minni var mjög nauðugt að fara þaðan. Næst það kona móðurbróður mín og dóttir Bjarna. Hún veiktist og varð að hætta þar búskap. En það nú ekki vert að leggja trúnað á þetta því að nú þarna ung húsmóðir, dóttir hennar og best að hún fá ekki að heyra þetta.
En það eru ekkit geymst í minni manna hvað hún hét þessi gamla kona sem er lagði þetta á?
Jú, hún hét Ragnhildur. Aha. Ragnhildur. Og mann sem var hjá henni smali heyrði ég segja það að hún hefði sungið vel gömlu sálmalögin og kenndi honum þau en ekki veit ég ætt hennar en bóndin hét Ólafur og sonur hans bjó í Katanesi lengi Jón Ólafsson sonur Ólafs og ungu konunnar ég heyrði mikið talað þetta þegar ég var barn og svona heyrði fólki vera að tala þetta sín á milli ég var nú hafði nú ekki vit á þessum hlutum þá en þessari ungu konu var komið til afa míns þannig að næsta bæ og átti að stíja henni frá kallinum en það gekk nú ekki fyrir sig en það heyrði ég fólkið segja svona sín á milli þegar hún var að síða son sinn að þá hefði hún stundum tekið svo til orða að það er ekki vond þú sért betri en þú ert helvíðið þjón, þú ert ekki svo þokkalega fengið